ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብ ዝቐፂልና ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ስዊስ ተጀሚሩ ኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ዝንድና ውፅኢት የመዝግቡ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ኣብ ቻይና ይዕብልሉ ጋና ኣብ መኽፈቲ መጻረ ግጥም ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 219 ንኢትዮጵያ 5 ብባዶ ስዒራታ ሰለስተ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ኣባላት እታ ኣብ ቦትስዋና ዝተረፈት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ ሓንቲ ቦትስዋናዊት ክለብ ክጽምበሩ ተስፋ ተነቢሩ ዝብሉ ኣርስታት ዝሓዘ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ከነቕርበልኩም ኢና ጽቡቕ ምክትታል ፈለም ኣምባር ብዜናታት ቅድዲ ምሽክለታ ክንጅምር ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ክራይቴርየም ዱ ዶፊን 217 ኣባል ጋንታ ኣስታና ዝኾነ ዴንማርካዊ ያኮብ ፉክስላግ ድሕሪ ዘመዝገቦ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ዓወት ዝሓለፈ ሰንበት ተዛዚሙ ያኮብ ዝተዓወተ ነቲ ኣብ መሪሕነት ክሳብ መወዳእታ መዓልቲ ዝነበረ ኣውስትራልያዊ ሪቺ ፖርተ ኣብ ሻሙናይን ናይ መወዳእታ መድረኽ በይኑ መሊቑ ተፈልዩ ብምኻድ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ናብ ቀዳማይ ብምስጋር እዩ ኣባል ጋንታ ኩክስቴፕ ፍሎሬስ ሆላንዳዊ ቶኒ ማርቲን ሳልሳይ ወዲዩ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ተቐራራቢ ውፅኢት ዝነበሮ እንግሊዛዊ ክሪስ ፍሩም ናይ ምዕዋት ዕድሉ ንምምሕያሽ ተደጋጋሚ መጥካዕትታት እኳ እንተካየደ ኣብ መወዳእትኡስ ራብዓይ ደረጃ ጥራዩ ክውድእ ክኢሉ ንኣፍሪካዊት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ወኪሉ ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፈ ናትናኤል ብርሃነ ክሳብ ዝሓለፈ ሓሙስ ዝለዓለ ኣብ መበል 80 ተርታ በፅሒ እኳ እንተነበረ ኣብተን ናይ መወዳእታ 4 መዓልትታት ግን ደረጅኡ ከመሓይሽ ኣይከኣልን ኣብ ናይ ሓሙስን ዓርብን መድረኻት መበል 139-112 ወዲዩ ቀዳም ኣብ ሻብዓይ መድረኽ ውድድሩ ከይወደአ ከቋርፅ እንከሎ ኣብ ሻምናይ መድረኽ ኣይተሳተፈን ብኻልእ ወገን ዓብዪ ውድድር ዙር ፈረንሳ ቅድሚ ምጅማሩ ናይ መወዳእታት ዙር ዝኾነ ቅድዲ ምሽክለታት ዙር ስዊስ ቶር ዱ ስዊስ ዝሓለፈ ቀዳም 10 ሰነ ተጀሚሩ ኣብዚ ክሳብ 18 ሰነ ዝካየድ ውድድር ኣፍሪካዊት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ንኤርትራውያን መክሰብ ደበሳይን መርሃዊ ቅዱስን ዝርከብዎም ተቐዳድምቲ ከተሰልፍን ከላ ጋንታ ባሕረይን መሪዳ ኸኣ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ዝርከብዎም ተቐዳድምቲ ኣሰሊፋኣላ ቀዳማይ መድረኽ ውድድር ብቕድድም ቅልጣፈ ግዜ ዝጀመረ ኮይኑ ኦስትርያዊ ሮሃን ዴኒስ ካብ ጋንታ ቢኤምሲ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ መኽሰብ መበል 99 ጽጋቡ መበል 129 መርሃዊ ኸኣ መበል 154 ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም ካልኣይ መድረኽ ውድድር መርሃዊ ዝለዕለ ውፅኢት ዘመዝግበላ ኮይና ዝድነቕ መበል 18 ወዲዩ ጽጋቡን መኽሰብን ከኣ መበል 41-54 ክውድኡ ክኢሎም ሳልሳይን ራብዓይን መድረኻት ኩሎም ዝሓሸ ውፅኢት ዘመዝገብሎም ኮይኖም መርሃዊ ካብ 26 ናብ 17 ጽጋቡ ካብ 33 ናብ 27 ደረጃኦም ክብከብሉ እንከሎ መኽሰብ ካብ 36 ናብ 39 ቁርብ ለጠቒሉ ክሳብ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ኢጣልያዊ ዳሜን ካሩሶ ካብ ጋንታ ቢኤምሲ ኣብ መሪሕነት ተሰቒሉ ቢጫ ማልያ ክልብስ እንከሎ መርሃዊ ናይ መበል 17 ዝለዓለ ተርትዖ ዓቂቡ ጽጋቡ መበል 22 መኽሰብ ከኣ ብዙሕ ከይረሓቐ መበል 29 ኮይኖም ውድድሮም ይቕጽሉ ምህላዎም ተፈሊጡኣሎ ናብ ዜናታት ጉያ እግሪ ምስኒሰግር ኢትዮጵያን ኣትሌታት ከልክሌ ግዛሃኝን ኣሸቴ በክረን ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኣይwf ብሩራዊ መለክዒ ዘለዎ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ላንዙ ማራቶን ብኽልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ከልክሌ ካብ 215 ኣትሒዙ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ቻይና ኣብ ዝተሳተፎም 6 ውድድራት ክሳብ ሕጂ ኣይተሳዕርን ኣብዚ ውድድር ዘመዝገበ መዕወቲ ግዜ ካብቲ ኣብ 215 ካልእ ኢትዮጵያዊ ኣባይነህ ኣየለ ካብ ዘመዝገበ ክብሮ ወሰን ብኣሳት 1.44 ካልኢታት ዝደሓረ እዩ ፍቓዱ ከበደን ኬንያዊ ኣርነስ ኪፕረኖ እንጌኖን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ብተኸታታሊ ውድድሮም ዛዚሞም ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኣሸቴ በከረ ብውልቃ ዝበለፀ ግዜ ብምዝጋብ ነታ ሓያል መቐናቕንታ ኮይና ዝቐረበት ትዕግስቲ ግርማ ቀዲማ ብመታውያ ዝተዓወተት ኣበባ ገብረ መስቀልን ጓል 40 ዓመት ኬንያዊት ሊድያ ቸሮመይን ከኣ ሳልሰይትን ራብዒትን ኮይነን ውድድረን ከም ዝዛዘማ ተፈሊጡኣሎ ብኻልእ ወገን ከተማ ሄንግሎ ሆላንድ ኣብ ዘንገደቶ ውድድር ጉያ እግሪ 500 ሜትሮ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ሆላንዳዊት ሲፋን ሓሰን ብሉፅ ግዜያ ብምሕያሽ ኣብ ቅድሚ ደገፍታ ተዓዊታ ኣብዚ ኣካል ናይቲ ኣይwf ግጥማት ዓለም ዝኾነ ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ሲፋን ንኻልእ ኢትዮጵያዊት በሱ ሳዶ ብምቕዳም ዝተዓወተት ኮይና ኣብ ዝመጽእ ዝካየድ ቻምፒዮን ዓለም ለንደን 217 ነዚ ዓወት ክደግም ዓብዪ ተስፋ ከም ዘለዋ ምግላጻ ተፈሊጡኣሎ ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስኒሰግር ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ መኽፈቲ ግጥም ጉጅለ ኤፍ ንመጻረይ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 219 ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ናብ ከተማ ኩማሲ ጋና ብምጋሽ ኣብ ስታድየም ባባያራ ኣንጻር እታ ሃገር ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብገፊሕ 5-0 ተሳዒራ። ግጥም ዝተጀመረ ድሕሪ 10 ደቂቕ ጋና ባህልኻ ጋንታ ኣሳሞዋ ጋያና ቢላ ሽቶ ብምምዝጋብ ጸብለልነታ ከተመስክርን ከላ ነቲ ሜዳ መሊኦም ዝነበሩ ተዓዘብቲኻ ድሙቕ መሰነይታ ገይሮምብላ። እዛ ሽቶ ንኣሳሞያ ገያን መበል 50 ሽቶ ንሃገራዊት ጋንቱ ዘመዝግባ ኮይና ንጋና ሞራል ዝወሰኸትን መሪሕነቶም ከደልድሉ መጥቃዕትታት ከጽዕቑ ዝደረኸትን ነይራ። ኣብ መበል 14 ደቂቃ ሓላው ልዳት ኢትዮጵያ ኣቤል ማሞ ክከላኸላ ዕድል ዘይሃበት ካልይቲ ሽቶ ብተኸላኸላይ ጆን ቦየ ከምኡውን ዕረፍቲ ክወፁ 5 ደቂቕ መሰረፎም ብኤቤነዘር ኦፎሪ ኣቢላ ጋና 3-0 መሪሓ ንዕረፍቲ ወፅየን። ድሕሪ ዕረፍቲ ኢትዮጵያ ብወገና ቀጻሊ መጥቃዕትን ልዑል ዋንነት ኩዕሶ እንተመዝግበትን ናብ ሽቶ ግን ክትቅይሮ ኣይከኣለትን። ድሕሪኡ ጋና ንፈለማ ግዜኡ ብዝተሰለፈ ራፋኤል ድዋሜና ኣቢላ ኣከታቲላ 2 ሽቶታት ብምምዝጋብ ነቲ ግጥም መዕለቢ ክትገብረሉ ክኢላ። ኣቐዲመን ቀዳም መዓልቲ ኣብቲ ምድብ ኣባላት ዝኾና ሴራልዮንን ኬንያን ገጢመን ሴራልዮን 2-1 ብምስዓራ ብብዝሒ ሽቶታት ብጋና ተበሊፃ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተቐሚጣኣላ። ኣብ መወዳእታ ክቡራት ሰማዕትና ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ 2015 ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ቦትስዋና መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ድሕሪ ምክያድ ናብ ኤርትራ ከይተመልሱ ካብ ዝተረፉ ኣባላት ሕሪት ጋንታ 3-1 ኣብ ውሽጣዊ ግጥማት ፕሪምየርሺፕ ትሳተፍ ቦትስዋናዊት ጋንታ ታፊክ ክጽምበሩ ልምምድ ከም ዝጀመሩ መርበብ ሓበሬታ ሳውዘር ኒውስ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ኣላ። እዞም ብምኽንያት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኣስጋዩ ኩነታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዘይደለዩ 3 ተጻወቲ 2 ዓመት ድሕርቲ ጥቅምቲ 2015 ኣብ ቦትስዋና ዕቑባ ምሕታቶም ምዛ ኣብ ከተማ ፍራንሲስታው ንትርከብ ክለብ ውዕል ክፍርሙ ተስፋ ኣለዎም። ከምዚ ዝከር እዚኦም ኣባላት ሕሪት ጋንታ ነበር ኣብ ቦትስዋና ካልይቲ ዝዓበየት ከተማ ካብ ዝኾነት ከተማ ፍራንሲስታውን ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ድክውዮም ዝነብሩ ዘለዉ። ኣፈኛ ጋንታ ታፊክ ዋራንት ኮሎላ ንሓንቲ ኣብቲ ከባቢ እትሕተም ጋዜጣ ከም ዝሓበሮ ኣብቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ናሓሰ ዝጅመር ሓድሽ ወቕቲ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ቦትስዋና ነታ ጋንታ ወኪሎም ክሳተፉ ድሌት ኣርእዮም ዘለዉ 3 ተጻወቲ እዮም ይብል። እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ እቶም ተጻወቲ ኣብ ግዜ ልምምድ ብኽእለቶም ከም ዝመሰጥዎምን ድልዱል ቴክኒካዊ ክእለት ከም ዘለዎምን ድሕሪ ምሕባር ምስታ ጋንታ ክፍርሙ እንተኮይኖም እንታይ ዓይነት ስምምዕ ክህልዎም እዩ ገና ብሕጂ ክረአዩ ክብል ገሊጹ። እንተኾነ ግን ልምምድ ድሕሪ ምክያድ ናብቲ 130 ኪሎ ሜትር ካብታ ከተማ ርሑቕ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ድኩ መዓልታዊ ኣብ ክንዲ ዝመላለሱ ካልኦት ኣባላት እታ ጋንታ ካብ ንዕረፍቲ ግዜኦም ናብ መደበር እታ ጋንታ ምስ ተመልሱ ኣብቲ ማዓስከር ንግዜኡ ክጸንሑ ተሰማሚዖም ኣለዉ። እታ ጋንታ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ንታሕቲ ወሪዳ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ክትጻወት ድሕሪ ምጽናሕያ ናብ ላዕለዋይ ዲቪዥን ትምለስ ዘላ። ብዝተኻእለ መጠን ተመክሮን ክእለትን ዘለዎም ተጻወቲ ክጽምበርዋ ኸ ዝለዕለ ድሌት ኣርያ ኣላ። ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ድኩ ይፈርዩ ኣብ ዝለዕለ ደረጃት ሃገር ክትጻወት ዝበጽሐ ፍሉይ ተጻዋታይ ሶማልያዊ መሓመድ ጃዊላ ኮይኑ ምስታ ጋንታ ተሰሊፉ ዝድነቕ ኣበርክቶ ድሕሪ ምግባር ናብ ዓባይ ጋንታ ዋና ከተማ ቦትስዋና ኸበሮ ነዝኾነት ታውንሺፕ ሮለርስ ብዝለዕለ ክፍሊት ተሸይጡ ተጻዊት እዩ። እዚ ናይዞም 3 ኤርትራውያን ዕድል ዝመጽእ ዘሎ መንግስቲ ቦትስዋና ኣብ ሃገሩ ንዝርከቡ ስደተኛታት ኩነታት ናብ ዝተረጋግአልን ሃገራት ክምለሱ መጸዋዕታ ኣብ ዘቕርበሉ ዘሎ እዋን እዩ። እታ ሃገር ልዕሊ 2,000 ስደተኛታት ዝበዝሑ ካብኦም ካብ ናሚብያ፣ ዚምባብዌን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካን ኣዕቂባ ከም እትርከብ እዚ ጸብጻብ ከም ዝሓበረ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም።